Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikograafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto. Hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on viikon graafikko-ohjelmaa. Nimeni on Kasper Strömman, on kaunis päivä täällä Helsingissä, istutaan studiossa kattojen yllä ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Maria Vilja. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet lastenkirjatekijä ja ennen kuin aloitetaan, niin mä haluaisin antaa suusta muutaman Vilja-faktan, jonka mä oon lähinnä ottanut sun nettisivulta.
Siitä vaan.
Taiteen maisteri Aalto-yliopistosta 2018, sosionomi 2010. Sun CV:ssä sä kerrot myös olevas kuvittaja, kirjailija ja taidekasvattaja sosionomi. Ja viimeiset 5 vuotta olet enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti kirjoittanut ja kuvittanut lastenkirjoja. Ja se on johtanut siihen, että olet juuri tässä viikkopari sitten voittanut arvostetun Rudolf Koivu-palkinnon. Onneksi olkoon minunkin puolestani.
Kiitos kovasti.
Mun täytyy sanoa, että useimmat ihmiset ei ehkä pidä Rudolf Koivua sellaisella household-nimenä enää vuonna 2025. Niin mä voin kertoa, että Rudolf Koivu oli kuvittaja, joka teki paljon lastenkirjoja viime vuosisadan alussa. Ja Rudolf Koivu-palkinto on vuodesta 1949 jaettu palkinto Rudden elämäntyön kunniaksi, joka jaetaan lasten ja nuorten kirjan kuvittajalle. 10 000 euron suuruinen palkinto jaetaan nykyisin joka toinen vuosi. Sitten on aiemmin jakanut Rudolf Koivu-säätiö, sen jälkeen Suomen kirjasäätiö ja vuodesta 1997 visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia, joka tekee paljon muutakin hyvää, niin kuin tätä ohjelmaa vaikka. Ja sä näytät tyytyväiseltä, varsinkin siksi, että kun me nautetaan tätä, koko seremonia ei vielä ollut, mutta mä voin kertoa, että tämän palkinnon on aikaisemmin saanut muun muassa Mauri Kunnas, Camilla Mikvits ja Tuve Jansson, joten erittäin hyvässä seurassa.
Joo, vähän jännittävää kyllä täytyy sanoa olla näin meritoituneessa seurassa.
Joo, ja tämä palkinto tuli sun teoksesta Kesän ainoa kaunis päivä, joka mulla on tässä mukana. Mä oon lainannut sen lähikirjastostani ja niillä oli jopa 3 kappaletta niitä.
Vau.
Joten tämä on ollut suosittu jo ennen palkintoa, mutta nythän kysyntä tulee räjähtämään tietenkin. Mutta kerro vähän tästä.
Joo, no sehän on tuommoinen lopulta, miten mä nyt sanoisin, aika pienikin tarina tietyllä lailla, että siinä on äiti ja 2 lasta, lähtee kesän retkelle ja siinä on sitten kaikenlaista hässäkkää pakkaamista ja vähän lapsilla kriiseilyä ja tunteita monenlaisia. Ja tämä äiti tässä kirjassa on tämmöinen, halusin ehkä kuvata hänet semmoiseksi niin kuin nykyajan tunnetaito tietoiseksi vanhemmaksi, joka siellä ottaa syviä uloshengityksiä ja pyrkii niin kuin kanssa säätelemään lasten tunteita, niin kuin meitä kovasti opetetaan. Olen siis itse myös äiti ja kovasti olen niin kuin pyrkinyt tämmöiseen, niin kuin, että olisin niin kuin rauhallinen ja jäsentynyt vanhempi. No, tässä kirjassa sitten tapahtumat etenee, tulee semmoinen pienimuotoinen katastrofi, tapahtuu ja äidin itsehillintä pettää ihan niin kuin totaalisesti. Hän saa tämmöisen niin kuin megaluokan raivarin.
Rupee rageemaan.
Siis ihan niin kuin all the way. Ja se on sitten lapsille aika pelottava kokemus ja se kuvataan siinä aika silleen voimakkaasti se kohta, mutta tokihan sitten, nyt mä kyllä spoilaan koko tarinan tässä, mutta loppu sitten arvatusti niin on ihan onnellinen, että siinä sitten tulee semmoinen tärkeä tavallaan tilanteen purku. Mä oon siihen saanut jopa apua tunnetaitokasvattaja Reetta Emilia Huhdalta, joka on mun työpari myös työpajahommia tehdään yhdessä, niin hänen kanssa käytiin ihan niin kuin sana sanalta läpi sitä, että se on niin kuin oppikirjamainen.
Joo. Mä huomasin samaa, kun mä luin tätä. Ensinnäkin mua vähän stressasi itseäni, kun mä luin tätä. Että se oli ihan realistinen kuvailu siitä, millaista on lähteä minkä tahansa lapsen kanssa mihinkään. Että paljon semmoista niin kun, säätöä koko ajan. Mutta sitten mä just huomasin tämän pedagogisen ulottuvuuden siinä. Liittyykö tämä sun aikaisempiin sosionomin opintoihin?
No, ehkä ei varsinaisesti. Et se tuli ehkä enemmän siitä, että tämä on niin haastava aihe jollain lailla. On tosi, oli vähän ehkä uskaliasta lähteä niinku, kuvaamaan näin pelottavaa tilannetta, koska toi on voimakkaasti kuvattu tuossa toi raivari. Et mä koin sellaista vastuuta siinä, että mä en halua jättää niinku, niitä lukijoita niinku, jotenkin sen tilanteen kanssa silleen, että jättää sitä niinku ilmaan millään lailla. Et ehkä en välttämättä koe, että kuvakirjoissa tarvitsisi millään lailla olla aina jotenkin pedagogista ajatusta tai ei todellakaan tarvitse. Mutta tähän kirjaan mun mielestä se sopi. Ja mä oon silleen ajatellut tätä kirjaa jopa niin, että kun näitä tilanteita siis kuitenkin varmaan perheessä tapahtuu tai näin olen kuullut, niin tätä voi jollain lailla jopa niinku käyttää sellaisena niinku sen tilanteen käsittelyn tukena. Ja silloin mä koin, että siinä on niinku aika tärkeä olla semmoinen, että siinä niinku mallinnetaan sitä niinku, että miten se yhteys palautetaan.
Tämä pedagogisuus kyllä näkyy sun tuotannossa, koska sä oot aikaisemmin tehnyt jopa tämmöistä kirjasarjaa, jonka nimi on Näkymätön reppu. Siitä on monta osaa ja se kertoo erikoisherkkyydestä. Eli sulla on kuitenkin tämmöinen teema, että sä haluat myös auttaa maailmaa jollain tavalla.
Joo, en mä taida siitä niinku päästä mihinkään.
Mutta mä mietin siksi, että onko sulla itse esimerkiksi suhdet erityisherkkyyteen, koska sä olet tehnyt omat nettisivut tälle kirjasarjalle näkymätönreppu.fi, missä on tietoa herkkyydestä, työpajoja ja jopa nukketeatteri on järjestetty tämän tiimoilta.
Joo, kyllä tämä oli silloin omakohtainen projekti. Tämä oli mun ensimmäinen kuvakirja, tämä Näkymätön reppu, tämän sarjan avausosa. Ja se kyllä tuli vahvasti silleen, siitä, että koin jotenkin, mulla oli tarve käsitellä tätä aihetta. Mä ehkä nykyään itse puhun mieluummin enemmän ihan vaan herkkyydestä. Mä pidän sitä sellaisena hyvänä sateenvarjokäsitteenä, jonka alle sitten mahtuu kaikenlaista. Siellä on niin kuin aistiherkkyyttä, erityisherkkyyttä ja niin kuin neuromoninaisuuden monet puolet, niin ja kaikkiin näihin liittyy niin kuin vahvasti nimenomaan herkkyys. Ja se semmoinen niin kuin tapa kokea maailmaa niin kuin voimakkaasti sille niin kuin jotenkin, miten mä sen nyt muotoilisin tässä jotenkin hyvin, no semmoinen niin kuin tavallaan tuntosarvet pystyssä kulkeminen, se että sitä on niin kuin tavallaan vähän niin kuin ohut kuori tietyllä lailla ja ottaa paljon vaikutteita ja kokee voimakkaasti.
Joo. Sun nettisivun mariavilja.comin mukaan sul on background in social work kuitenkin. Niin, mitä se tarkoittaa?
No joo, siis mä lukion jälkeen opiskelin sosionomiksi ja sitten myös opintojen aikana niiden jälkeen työskentelin sosiaalialalla monenlaisten ihmisten parissa ja se on tavallaan se jonkinlainen pohja. Mä en ikinä ajatellut tavallaan varsinaisesti, että mä vaihdan alaa. Että mä vähän silleen liuuin sitten tähän taidealalle. Nyt mulla on jo pitkä aika siitä, kun mä oon edellisen kerran työskennellyt missään sosiaalialan työpaikassa.
Anteeksi, jos mä kysyn, mutta oliko ne kotikäyntejä vai minkä tyyppistä social workia?
No joo, siis mä oon ollut esimerkiksi niin kuin tämmöisenä mielenterveyskuntoutujien työvalmentajana. Mä oon ollut diakonina seurakunnassa, eli niin kuin seurakunnan kautta sosiaalityötä, jonka alle mahtuu tosi monenlaista. Niin kuin nämä on ehkä sellaisia. Sitten mä oon ollut verkkopedagogina EHYT ry:ssä esimerkiksi.
Joo, mutta se kuulostaa siltä, että tämä kaikki on ollut hyödyllistä sun kirjailijauran kannalta, koska Mä vähän yllätyin, kun sä oot tehnyt näin monta kirjaa, että sä oot vasta just 5 vuotta tehnyt näitä lastenkirjoja.
Joo, kyllä jotenkin, niin, mä yllätyn siitä vähän itsekin, mutta kyllä mä pidän itteeni sille aika tuoreena tekijänä tässä kuitenkin, että joo, että oikeastaan mun esikoiskirjan ilmestymisestä, se mun niin kuin oma esikoiskirja ilmestyi vuonna 2022, että siitä on niin kuin vielä vähemmän aikaa, että yhden lastenromaanikuvituksen tein sitten niin kuin tuossa ilmestyi vuonna 2020.
Heti tuli jackpot. Vain 5 vuotta tarvitsee odottaa. Sain sen isomman palkinnon, mitä pystyy saamaan tällä alalla.
Joo, olen siitä hyvin yllättynyt.
Joo, mutta se oli varmaan myös jonkinnäköinen leap of faith, eli tämmöinen niin kuin hyppy tuntemattomaan, että mikä sai sut ottamaan tämän uranvaihdoksen?
Joo, no mä tosiaan siirryin tähän vähän silleen niin kuin vaivihkaan, vähän mä ehkä huijaan itseäni aina tällaisissa muutoskohdissa, että mä nyt vaan kirjoitin tällaisen tekstin ja nyt mä vaan vähän niin kuin tarjosin sitä jonnekin ja oho nyt mä teenkin sen kirjan ja nyt mä kirjoitinkin toisen.
Ja oho nyt mä saan Rudolf Koivupalkkioiden, wow.
Okei, ei, mun ei ollut tarkoitus kuulostaa siltä, että se tapahtui helposti.
Ei.
Se oli, totta kai näihin niin kuin on liittynyt paljon henkistä ja konkreettista työtä ja on niin kuin, monenlaisia tuskailuja näiden kirjojen varrelle mahtunut, mutta niin.
Sä vaan koit, että sulla on lahjat tähän.
No sanotaanko, että niistä lahjoista mä en tiedä, mutta mä tunsin ihan hirveän syvää niin kuin rauhaa, kun mä tein sitä mun ensimmäistä kirjaa. Ja sen jälkeen jokaisen kirjan kohdalla, niin musta tuntuu siltä, että mä teen jotain, missä en mä niin kuin tiedä, osaanko mä sitä, mutta ainakin mun jotenkin sellaiset niin kuin perimmäiset tarpeet täyttyy siinä, kun mä teen sitä kuvakirjaa. Siis sekä tekstin kanssa työskentelen, että sen kuvituksen ja nivon niitä yhteen ja näin.
Puhutaan vähän tekniikasta tässä kirjassa. Miten sä näitä teet? Se näyttää piirretyltä, mutta mä voisin arvata, että tässä on jonkinnäköinen piirustuslevy ehkä mukana näinä päivinä.
Kyllä, ehdottomasti. Teen iPadilla ihan Procreate-ohjelmalla.
Okei. Piirretäänkö siinä jollain ihan pikku kynällä vai sormella vai miten se toimii?
Sellaisella digikynällä.
Okei. Se on niin kuin, valitaanko siitä niin kuin tyylit vai mä en aidosti tiedä, miten näitä tehdään nykyään?
No siis siellä on valittavissa, no ensin tietenkin pitää luoda canvas, eli niin kuin valitaan oikean kokoinen pohja, siis valitaan paperin koko ja se tarkkuus, millä halutaan piirtää ja sitten valitaan kynä ja lähdetään piirtämään. Se on ihan hirveän samanlaista kuin paperille piirtäminen. Et ensin mä piirrän yleensä viivapiirroksena luonnosta sinne, niin toki mulla on sitten niinku luonnoskirjan luonnoksia olemassa vino pohjalla, mutta niinku niitä varsinaista sitä lopullista kuvaa mä lähden piirtämään niinku viivapiirroksena ja sitten värittämään. Ja tuossa ohjelmassa on sellaisia rajoituksia, että siinä ei pysty, niinku, kun mä teen ison tiedoston siitä, niin mä en pysty käyttämään siinä ihan hirveän paljon tasoja.
Joo.
Eli ne on niinku aika tavallaan, että mulla saattaa olla tuossa lopulta sitten vaan muutama taso, mille mä sitä piirrän.
Ja sinänsähän tässä tulee kyllä tämmöinen aika autenttinen jälke, että tämä voisi olla jonkinnäköinen liitu tai miksi niitä sanotaan, onko ne guassiliidut vai?
Niin, joku öljypastelli tai joku ehkä,
tällainen.
Tai en mä tiedä. Se, joo. Itse asiassa mä käytän lopulta niin kuin aika paljon ihan siis lyijykynää siinä, siis digitaalista lyijykynää, jonka väriä sitten vaihtelen.
Joo. Koetko sä, että sä jollain tavalla ohjaa sitä lopputulosta eri tavalla kuin jos sä lähtisit oikeasti käyttämään perinteisiä välineitä?
No siinä mielessä joo, että mä oon just ajatellut tätä paljon. Siis sehän muokkaa ajattelua. Niin kuin ylipäätänsä se, että meillä on käytössä niin kuin tietokone ja tietokoneen mahdollisuudet, niin se tavallaan ohjaa prosessia, koska mä tiedän koko ajan, että mulla on mahdollisuus esimerkiksi deletoida. Mun ei tarvitse suunnitella jotakin ihan niin kuin lopullisesti valmiiksi ennen kuin mä teen. Ja mä oon miettinyt tätä silleen, myös verrannut niin kuin vaikka kirjoittamiseen. Että samanlaillahan tietynlailla mun ajattelua ohjaa kirjoittamisessa se, että mä tiedän, kun mä pistän sinne Wordiin niitä sanoja, niin mä pystyn deletoimaan kokonaisen kappaleen yhdellä klikkauksella tai leikkaamaan ja liimaamaan sen johonkin toiseen kohtaan. Niin se on vähän samanlaista tossa, että mä käytän tosi paljon delete-nappia. Mä saatan muuttaa jälkikäteen, väritellä uudestaan jotain. Sitten mä saatan skaalata jotain elementtejä, vähän siirtää niitä parempiin paikkoihin. Että tollaisia niin kun ominaisuuksia mä siitä digitaalisuudesta niin kun eniten hyödynnän. Ja se on ihan hirveän olennaista mulle sen kannalta, että mä pystyn näitä tekemään, koska aikataulut ei ole ihan hirveän joustavia. Mulle ei ole hirveästi 4 kuukautta pidempää aikaa tehdä yhden kirjan kuvituksia, jos mun pitäisi viime hetkellä lähteekin tekemään jotain kuvaa uudestaan, koska mulla tuli siihen joku mustetaara.
Niin tämä on tämä undo-maailma, koska joskushan sitä oikeassakin elämässä ajattelee, kun on ajanut päin jotain lyhtypylvästä, että nyt toi Ctrl-Z.
Kyllä.
tai myös se, kun lukee jotain tietysti aikakauslehteä ja sitten haluaa niin kuin kahden sormen zoomauksella niin kuin tehdä jotain kuvaa isommaksi. Että se niin kuin vuotaa oikeaan maailmaan.
Joo, mä voin kertoa mun pahimpia juttuja on se, että kun mä oon piirtänyt sitten niin kuin paperille kynällä, niin mulla saattaa tulla sellainen tarve, että niin kuin tai yhtäkkiä mä huomaan vaikka, että vitsi, tossa paidassa on kiva väri, ja mä yritän poimia sen sormella siitä paidasta sen värin, että mä saisin sen siihen kuvaan niin kuin tietokoneella pystyy tekemään.
Niin, että käytännössä me ollaan jo siinä metaversessa, mistä kaikki niin paljon puhuvat. Hei, otetaan pikku tauko, ja sitten puhutaan viikon logosta.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma, nimeni Kasper Strömman, ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Maria Vilja, joka on juuri voittanut arvostetun Rudolf Koivu-palkinnon. Mutta me ei tänään puhuta pelkästään lastenkirjoista, vaan nyt seuraa se segmentti, mitä niin monet odottaa, eli viikon logo.
Nyt viikon graafikko raportti. Mikä viikon logossa inspiroi? Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Vauhdikas jingle ja Maria, mitä sä tuot mukana tänään?
No joo, siis tää oli vähän vaikea, kun mä en, niinku, häpeäkseni täytyy tunnustaa, että mä en niinku, ihan hirveästi kiinnitä huomioon logoihin. Mutta sitten mulla tuli niinku mun omassa työssä vastaan yksi logo. Ja tämä meni siis niin, että mä tein kuvitusta kirjaan, joka ilmestyy maaliskuussa. Ja siinä kuvassa niinku taka-alalla on hahmo oman kotinsa niinku eteisessä ja hän on lähdössä kauppaan. Ja hänellä on niinku olallaan sitten semmoinen kangaskassi siinä, semmoinen luonnonvalkoinen kangaskassi. Ja sitten mä niinku tuskailin, että miten mä teen tässä niinku vielä enemmän nyt kangaskassimaisen. Ja ihan itsestään selvästi mun mieleen tuli, että mun täytyy tehdä tähän WWF:n logo.
Ja nyt sä et puhu World Wrestling Foundationista, vaan World Wildlife Foundationista.
Kyllä, näin on. Joo. Ja sitten se oli hauska juttu, että mulla oli siis käytössä siinä semmoinen vähän niin kuin suttunen digisivellin, semmoinen akvarelli. Ja mun ei tarvinnut katsoa mallia, eikä mun tarvinnut tehdä kuin ihan pari pientä niin kuin mustaa länttiä siihen. Niin sit se niin kuin näytti siltä logolta. Ja heti se rupesi se kangaskassikin näyttää niin kuin kangaskassilta. Ja jotenkin tää oli vaan mun mielestä niin hauska huomio, ja sit mä ajattelin, että siinä on varmasti niin kuin nyt onnistunut logo kyseessä ja niin kuin hieno brändi.
Joo, se onkin tosi hienoa. Ootko sä nähnyt, kun jossain vaiheessa ne meni muuttamaan sitä? Mä googlasin tästä sulle äkkiä, niin kun, jos sä katsot 1970-mallia.
Joo, se on tämä uudempi, minkä mä tein.
Nimenomaan, mutta se on mun mielestä hauskaa, että se oli ennen niin ystävällisen näköinen ja ne teki siitä vähän tuommoisen kiukkuisemman jossain vaiheessa.
Ihan totta muuten. Nyt kun sanot, niin sehän on tuommoinen niinku söpö nallekarhu, tuommoinen vähän tuommoinen pehmolelumainen tuossa 70-luvulla.
Ja ne, jotka ei ole ikinä nähnyt WWF:n logoa, niin siis on, siinä on siis mustavalkoinen panda ja alla lukee WWF. Mutta mun mielestä on viihdyttävää, että mä oon jopa lukenut jonkun selityksen, että ihmiset ei halunnut suojella sitä tarpeeksi vai miten se meni, vaikka luulisit, että se on päinvastoin.
Okei.
Et mitä ystävällisemmän näköinen panda.
Niin just niin, että sitten siitä piti tehdä vähän niin kuin vaarallisemman näköinen jotenkin.
Niin, tai jotenkin niin. Sellainen, että se ei ole niin nössä.
Niin, aivan, joo, koska siis, niin, aivan, että se on vähän niin kuin villimpi tavallaan. No kyllä mä ton ymmärrän, tietyllä lailla.
Joo, mä en ole varma, mutta molemmat, mutta siis oikein hieno klassikko. Ja siis,
se on klassikko kyllä.
Ja se on todella hieno. Mä en tiedä, mitä tuossa 6.1-versiossa tapahtuu, koska se näyttää vähän suttuselta, mutta...
Joo, siinä on nyt harjoitusversio kyseessä.
Joo, mutta 100% samaa mieltä Stone Cold Classic, eli todella hieno versio. Mä tuon sulla vähän erilaisen logon tänä vuonna. Tai tällä viikolla jopa. Ja se on sänkyfirma, joka on kotimainen. Se tulee tuolta Pohjanmaalta. Se on tällainen.
Oho. No siinä on mitä tästä nyt sanoisi? Mielenkiintoinen. Siis tämä on sänkyfirma.
Tämä on, ainakin sänkyjä tekee varmaan muutakin.
Okay.
Ja siinä ei ole tavallaan mitään ihmeellistä. Tämä on mustavalkoinen versio. Ja siinä lukee vaan Pohjanmaan, mutta niiden slogani tuossa alla.
Inspired by Pohjanmaa.
Mieti, miten hienoa. Pohjanmaan inspired by Pohjanmaa.
No se on niinku todella ytimekäs ja saadaan ainakin niinku logon kohtaavalle ihmiselle tämä Pohjanmaa jäämään sille vahvasti.
Siis mä mietin tätä vähintään kerran viikossa, miten nerokasta se on, koska mieti jos, se on niinku käärme, joka puree omaa häntäänsä.
Kyllä.
Koska mieti vaikka niinku Nokia, inspired by Nokia.
Totta, totta. Nyt tästä pitäisi ehkä ottaa koppia useammankin tahon, että joo.
Niin on Tikkurila. Maalit, niin, inspired kyllä. By Tikkurila. tai Raision tehtaat, inspired by Raisio. tai jos sulla olisi omat nettisivut, Marja Vilja, inspired by Marja Vilja.
Tämä on mun tulevaisuus.
Et vaan on niin tyytyväinen siihen omaan tekemiseensä. Et tavallaanhan se sopii tosi hyvin tämmöisellä niin kuin... Niin. Komialle logolle. Tiedätkö,
niin,
primaa tuppaa tulemaan.
Niin, kyllä tuossa on jotain tosi pohjalaista varmasti. Joo.
Arabia. Inspired by Arabia. niin. Tähän toimii niin kuin melkein mihin tahansa.
Niin, joku voisi kutsua sitä itserakkaudeksi, mutta se pidetään sitä sellaisena tervehenkisenä niin kuin ylpeytenä omasta tekemisestä, että primaa pukkaa tulemaan.
Joo, ja myös, että mulla ainakin on jäänyt se mieleen ihan eri tavalla. Kun,
joo.
Jos vaikka niin kuin Stokkalla lukisi tuossa keskus Stockman, inspired by Stockman. Että me vaan niin kuin uskotaan tähän omaan tekemiseen.
Niin. Kyllä toi on ehkä myös silleen nykyaikaa, että ainakin mulle ehkä niin kuin vähän vaikeaa tämmöinen tämän osaston niin kuin tavallaan itse tyytyväisyys, mutta niin.
Tässä lukee since 1964. Mä en tiedä, onko niillä ollut slogani joku 60-luvulta saakka, mutta
aivan.
Ainakin 10 vuotta. Mä muistan nähdä niitä on. Aina miettinyt sitä. Nämä todellakin tykkää. These guys, ne tykkää niin kuin Pohjanmaasta.
Mutta mistä osasta Pohjanmaalta tämä on kotoisin tämä firma?
Ei sillä
on niin paljon eri kulttuureita.
Niin, sä meinaat, että jos ne olisi vaikka Oulusta ja sitten
Pohjois-Pohjanmaa. Niin, inspired by Pohjois-Pohjanmaa tai niin, no joo.
Mä rupean käyttämään tätä joka tapauksessa.
Joka tapauksessa, silleen, joo.
Kasper, inspired by Kasper, deal with it. Guys. Hei, sä oot siitä vähän harvinaisempi kuvittaja, kirjailija, lasten kulttuurin puolesta puhuja, että sä olet myös aktiivinen Instagramissa.
No, joo, mä yritän. Joo, mulla on viharakkaussuhde siihen mediaan, mutta joo, kyllä mä pyrin aina välillä silleen, mä vähän silleen rykäyksittäin sitten aina olen siellä läsnä ja sitten välillä en, mutta
joo, mutta useimmat ihmiset minä mukaan lukien, ne on silleen, että tekee juttuja ja sitten pitäisi kyllä postata näistä tai päivittää nettiin, mutta ei nyt millään jaksa ja sitten se vaan niin kuin jää. Mutta mä olin tosi iloinen siitä, että A, sä pistät uusista asioista tietoa tonne meille kaikille, mutta sen lisäksi sä nostat siellä ongelmia. Esimerkiksi sen, että miten vähän kuvituksista kirjoitetaan. Kuvitetaanko kirjoituksista vähän?
Kuvitetaanko kirjoituksista?
Sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
Joo. Joo, kyllä siitä kirjoitetaan vähän liian vähän, että sillä, joo, mä tein kerran tämmöisen niin kuin postauksen aiheesta tässä syksyllä, se nousi vähän siitä, että mä olin jossain storissa nostanut vähän tällaisia kirjan kuvituksen näkyvyyteen liittyviä haasteita, ja sitten mä sain niin kuin kirjagrammaajilta sellaisia viestejä, että kumpa joku tekisi jotain postausta aiheesta, ja sitten mä jotenkin tartuin asiaan ja vähän kirjoittelin siitä. Ne nyt oli vaan sellaisia tekijän huomioita tai mun omia ajatuksia, mutta joo, kyllä kirja kuvituksesta kirjoitetaan helposti vähän kuin kuvakirjasta kirjoitetaan muutenkin tosi vähän, että valtamediassahan ei juuri niin kuin kuvakirjakritiikkejä esimerkiksi näy. No somessa sitten onneksi kirjagrammaajat hiukan paikkaa sitä puutetta, mutta joo, ja sitten se ehkä mikä on välillä tekijöitä mietityttää, niin, tai kuvittajia mietityttää, niin että herkästi niissä, kun kuvakirjasta sitten kirjoitetaan, niin saattaa olla, että kuvitus ainakin aikaisemmin niin on vähän kuitattu sillai, että kiva kuvitus, kivat värit ja näin, että sopii, tukee kirjan tekstiä, on vähän tämmöinen niinku, klassikko.
Joo, ja sä ootkin julkaissut tämmöisen ikään kuin masterclassin Instassa, että miten kuvista kannattaa kirjoittaa. Ja tässä on 9 kohtaa. Tutki hahmoja, ympäristö, värit, kuvituslavastuksena, yksityiskohdat, kuvituksen oma tarina, etuala, takala, kuvakulmat ja rajaukset, tekniikka ja tyyli ja kirjoita rohkeasti kuvituksesta. Siinä oli niin paljon mullekin jotenkin asioita, mitä mä oon ajatellut.
Joo. Ja tuossa oli oikeastaan niin kuin vaan sitten osa, että mulle ei mahtunut siihen ihan kaikki, mitä olisi halunnut. Tuosta voisi tehdä varmasti niin kuin monta julkaisua lisää ja syventyä noihin, mutta siihen mun energia loppui siinä kohtaa.
Mä oon usein miettinyt tätä kritiikkiä, kun itse kun elää ehkä pikkasen enemmän semmoisessa tiessä itse maailmassa, niin välillä miettii, että kritiikissä on ehkä enemmän hävittävää kuin voitettavaa.
Niin.
Totta kai, jos on joku, joka niin kuin analysoi sen kunnolla, mutta niin kuin sä sanot, että onko kritiikki muutenkin vähän vähenemässä päin?
No joo, voihan se tietenkin olla. Mä en niin kuin ehkä osaa niin kuin muiden niin kuin taiteenalojen kannalta sitä arvioida, mutta kyllä niin kuin kuvakirjakritiikit mun käsittääkseni on. Mulla tosiaan ei ole tätä omakohtaista niin kuin pitkää perspektiiviä alaan, mutta niin kuin olen kuullut sanottavan, että ne on vähentynyt tuolla valtamediassa, ammattilehdissä totta kai sitten niitä on. Mutta tavallaan, niin voi olla, että se on vähentymässä yleisestikin, mutta ehkä myös se, mikä niin kuin itseä huolestuttaa, on se, että onko niin kuin kyse ehkä semmoisesta yleisestä vähän niin kuin lastenkulttuurin aliarvostuksesta ja siitä, että aikuiset on jotenkin niin siinä niin kuin tiukasti kiinni siinä omassa aikuisten maailmassaan, että ei tajuta, miten arvokasta se on, mitä tehdään lapsille, ja että se voi olla oikeasti myös aikuisille tosi relevanttia.
Mä oon itse ajatellut niin, että just sanomalehtien asema ei ehkä ole se, mitä se on joskus ollut, ja toki ne on vielä olemassa, mutta et ehkä meidän just itse vaan pitää tehdä sitä kirjagrammia.
Niin.
Ja nostaa kyllä toisiamme.
Joo, nimenomaan. Joo, tätä mä toivoisin niin kuin enenevissä määrin, ja yritän aina itsekin, jos vaan ehdin, niin laittaa tota niin, julkaisuja ja storeja niin kuin kollegoiden kirjoista, ja kertoo, mistä on tykännyt ja näin, niin mutta sitä voisi tehdä vielä paljon enemmänkin. Joo, kyllä sitä varmaan pitää itse.
Niin, mutta se on tämän ajan hienous myöskin, että me ei tarvita enää sitä portinvartijaa.
Niin,
joka
niin, kyllä.
Kertoo jollain auktoriteetillä, mitä nyt meni huonosti tässä, Maria, sinun kuvituksessa. Vaan.
Niin, niin, mutta täytyy sanoa, että tämä nyt on vähän ehkä ristiriitaista, mutta kyllä mä välillä kaipaan sitäkin. Kyllä mä niinku saisin jotain siitä, että jos joku oikein kunnolla vähän haukkuisi.
No
ei, okei, ei, ehkä se meni vähän överiksi. Älkää haukkuko, siitä tulee
tämä muuttaa Marja-Vilja Roustiksi.
Niin, mutta siis silleen, että kyllähän niinku kritiikki hyvin annettu, punnittu, ajateltu, perusteltu kritiikki on harvinaista ja niinku, kyllä mä luulen, että se niinku saisi mua tulee niinku paremmaksi tekijäksi. Et nythän onneksi saan tehdä niinku superhyvien kustannustoimittajien kanssa töitä ja he kyllä sanoo onneksi suoraan ja siitä mä saan tosi paljon. Ja koen, että se auttaa mua niin kun tekee parempia kirjoja. Mutta joo, voishan niitä silleen, tietenkin se on vähän silleen ankeeta saada kritiikkiä siinä vaiheessa, kun se juttu on tehty. Mutta tavallaan sitten on se seuraava kirja, jossa voisi niin kun ehkä parantaa.
Mm. Mä kävin Lastenkirjainstituutin sivulla ja ne julkaisee tämmöistä kirjakoriraporttia ja on tehnyt niin vuodesta 2001. Mä luin vuoden 2024 raporttia ja siinä luki, että 2001 julkaistiin vähän yli 200 kotimaista lastenkirjaa, johon kuuluu sarjakuvat, osoittelukirjat ja nuorten romaanit. Mutta sitten vuosi sitten niitä oli jo 700.
Wow.
Ja jos puhutaan niinku puhtaasti lastenkirjoista, vähän niinku sun tyyppisestä, niin niitä tuli vuosi sitten 173 kappaletta. Eli voisi sanoa, että joka toinen päivä tulee uusi lastenkirja. Pidätkö sä tätä... Onko sinulla mielipidettä tästä?
No siis, kyllähän kuvakirjoja niin kuin julkaistaan tosi paljon tällä hetkellä ja hyviä tekijöitäkin on tosi paljon. Siinä on ehkä sellainen käytöpuoli, että sitten niin kuin, mistä niin kuin tekijät on vähän pahoillaan, niin se kirjan elinkaari on lyhyt. Ja se on ongelmallista, että välttämättä niin kuin, ei oteta hirveästi uusinta painoksia tai painokset on pieniä ja ne kirjat vähän niin kuin helposti sitten silleen katoaa sen jälkeen, kun ne on vanhoja, eli vuoden vanhoja, että mun mielestä niin kuin, niitä hyviä kirjoja, niin se olisi kauhean kiva, että ne saisi pitkän elämän.
Joo, sä et ehkä tiedä tätä, mutta mäkin olen kuvittanut ehkä. Viitisen kirja tuossa 0 ja 10 luvulla, mutta ne tosiaankin häviää sitten ajan myötä. Ja
niin, niin.
Ei tarvitse hävetä niitä enää. mä myös törmäsin tällaiseen asiaan, mitä mulle mainostettiin netissä. Ja mä mietin, että onko sulla tästä mielipidettä. Yksi tunnettu elektroniikkavalmistaja, joka tekee muun muassa puhelimia, ne on tuonut nyt syksyllä markkinoille AI-pohjaisen storybook-toiminnon. Ootko törmännyt tähän?
En ihan tähän ole törmännyt.
Suora lainaus. Kertomusten luominen AI:n avulla on hauskaa, helppoa ja luovaa. Lapsen ideat on mahdollista tuottaa oikeiksi kirjoiksi. Storybook-toiminnolla syntyy kuvitettu kirja, jonka voit myös kuunnella ääneen luettuna. Lisäksi kirjan voit tulostaa heti. Kaikki on valmista muutamassa minuutissa tämän valmistajan puhelimella tai tabletilla.
Siis mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Olen järkyttynyt.
Mä kävin, itse asiassa niiden AI-generaattori on myös nettisivuna, mä kävin siellä ja siinä täytetään niin kuin ekaksi niin kuin mikä genre, fantasy, science fiction, romance, sitten on main character description, story setting, plot elements, esimerkiksi rakkauden löytyminen ja sitten story moods, mysterious, adventurous vai romantic. Ja sitten lapsi voi niinku ladata siihen oman luonnoksen ja sitten se tekee semmoisen AI-slop-kuvan siitä, joka on vähän semmoinen kellertävä.
Okei, mä siis, joo. No siis mä en nyt halua silleen, niinku, silleen 100% dumata. Ihmiset saa iloa monenlaisista asioista ja se voi olla toisinaan ihan harmitonta. Mutta itse mä niinku, jotenkin ajattelisin, että vitsi kun kaupassa on aika halvalla semmoisia vihkoja ja sitten kyniä ja sitten voi niinku vaikka itse ruveta kirjoittaa sitä tarinaa. Ja että mitä jää syntymättä, jos me vaihdetaan meidän oma luovuus, siis meidän ainutlaatuinen luovuus, meidän omat kokemukset ja niinku se, siihen, että me annetaan se tehtävä luoda jollekin koneelle, niin se on jotenkin mun mielestä todella traaginen kuva. Ja just se niinku siitä näkökulmasta, että mitä jää syntymättä, kun luovassa prosessissa sekä kirjoittaessa että kuvittaessa, niin nimenomaan juuri tehdessä mä saan ne ideat. Että mä lähden jostain pisteestä, mulla on joku idea, mutta en mä siinä kohti, se olisi niin kuin katastrofi, jos mä siinä kohti niin kuin sanoisin koneelle, että teet tää mun idea, kun mä saan ne paremmat ideat siinä, kun mä parhaillaan teen sitä juttua.
Mä kävin vähän tutkimassa Instagramissa, niin siellä monille influenssereille oli maksettu, että sitten niiden lapsen kanssa teki sitä. Ja tosiaankin muutamassa minuutissa oli sitten valmista. Mä mietin kahta asiaa. Se, että siinä on vaarana, että sitten se lapsi ajattelee, että no mähän on tehnyt tämän storin, vaikka ne todellisuudessa vaan on tavallaan perustuu kaikkien maailman storeihin ja on vaan painanut nappi, että se tulee sieltä. Mutta B, ehkä säkään et vaihtaisi sitä iPadia myös pois ja tekisi käsin tänä päivänä.
No mä oon siis miettinyt sitä tosi paljon, koska tietyllä lailla nykypäivänähän, kun meillä on tullut tämä AI, vähän semmoinen tietynlainen paniikki, niin ehkä jollain lailla on havaittavissa semmoinen, miten mä sanoisin, sellainen reaktio, ja tunnistan sen niin kuin itsessäkin, että tuli semmoinen niin kuin aluksi semmoinen niin kuin, vähän semmoinen olo, että nyt pakko perääntyy, mennä tuonne niinku ruveta niinku kasviväreillä tekemään käsin tehdylle paperille, että mulla on sitten se niinku, mun niinku, vahva niinku, materiaalisuus ja se semmoinen niinku, kontakti siihen. Niinku, ihan niinku, joo, tunnistan jotenkin semmoisen kaipuun niinku, sen äärelle. Mutta samalla niinku, mä just, no mitä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, niin koen, että niin kuin digitaalisuus on, se on nykypäivää. Ja mä siis arvostan ihan hirveästi tekijöitä, jotka tekee paperille juttunsa, mutta niin kuin, mulle se ei niin kuin olisi realistista niin kuin aikataulujen puitteissa. Mä teen niin ehkä silleen yksityiskohtaisia kuvituksia ja mun työskentely on just sellaista, että mä haluan sen mahdollisuuden niin kuin korjailla ja muutella jälkikäteen. Ja esimerkiksi tässä oli just hiljattain sellainen tilanne mun edellisessä kirjassa, niin me ihan niin kuin viime metreillä, kirja oli ihan pian menossa jo painoon, ja todettiin, että juoni toimii vaan paremmin, kun me yhdistetään kaksi kuvaa yhdeksi ja tehdään vielä yksi pieni kuva sinne loppuun. Se paransi sitä kirjan rytmiä ihan älyttömästi. Ei mulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia niin kuin paperille piirtäen toteuttaa.
Niin,
sitä.
Eli tämä on vaan, että mihin me vedetään se raja, että miten paljon me annetaan tekniikan auttaa.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin sitä niin kuin luomisen tehtävää mä en haluaisi koneelle antaa. Niin kuin sitä keksimisen ja ideoimisen ja niin kuin sitä prosessia. Ja sitten mun on pakko sanoa kyllä tähän kohtaan semmoinen, että mun siis niin kun, piirtäminen ja se, että miksi mä haluan piirtää, perustuu ihan hirveän vahvasti siihen, että mä rakastan sitä kynän liikettä niin kuin paperilla. Ja se on ollut mulla niin kuin ihan pienestä lapsesta asti, että niin kuin, se on sellainen niin kuin, tasainen rannen liike, kun värittää jotain pintaa, niin tähän se perustuu ja siihen, että sitä niin kuin, siinä prosessissa mä niin kuin koen, että mä voin hyvin ja niin kuin mä tietyllä lailla niin kuin lepään ja niin kuin ehkä se olisi sitä rauhaa myös, mistä mä puhuin tietyllä lailla.
Viisata sanoja Rudolf Koivu -voittajalta. Puhutaan hetken kuluttua kuumasta otosta.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma, jossa tällä viikolla vieraana Rudolf Koivu -voittaja Maria Vilja. Ja nyt on tämän vuoro.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Suomeksi hot take on kuuma otto. Ja Maria, mikä sun kuuma otto on tällä viikolla?
No, mulla oli tähän kanssa paljon vaihtoehtoja, mutta ja nyt mulla on oikeastaan kaksi, mistä en osaa valita, ja nämä silleen kumoaa toisensa, niin tämä on vähän vaikea, koska mun toinen ajatus oli, että haluaisin väittää, että nämä kilpailut ja palkinnot on vähän hanurista.
wow, just wow.
Joo, sitten toinen oli se, että me tarvitaan Suomeen niin kuin uusi kuvakirjapalkinto.
Okei.
Niin, että nämä kumos toisensa nyt.
Kerro, millainen sen uuden palkinnon pitäisi olla.
No joo, siis kun tilanne on käsittääkseni nyt sellainen, että siis ensinnäkin tällainen disclaimer, mä oon ihan sairaan kiitollinen tästä palkinnosta ja mä oon tosi otettu niistä muistakin tunnustuksista, mitä mä oon saanut. Ja näähän on niin kuin tälleen vielä suht tuoreena tekijänä niin kuin tosi, tosi merkityksellisiä asioita. Uralla on saanut paljon sellaista itseluottamusta ja mun tekijyys on niin kuin vahvistunut tässä. Mutta meillä on niin kuin tämä Rudolf Koivu, joka on niin kuin kuvituspalkinto. Ja sitten meillä on, niin kuin, jos puhutaan näistä isoista palkinnoista, niin tämä lasten ja nuorten Finlandia-palkinto. Ja se on semmoinen, että sinne aina siis kyllä valitaan kuvakirjoja ehdolle, mutta, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että me ei tämän vuoden tilannetta vielä tässä kohti tiedetä, koska ehdokkaat julkistetaan vasta tämän äänityksen jälkeen, mutta siinä on niin kuin kuvakirjan ihan hirveän vaikea menestyä, kun se valintaprosessi on semmoinen.
Finlandiassa
nimenomaan. Niin, ja tämä johtaa niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että ehkä niin kuin mun mielestä olisi tilaa sille, että meillä olisi ihan niin kuin kuvakirjalle omistettu oma palkinto ja siinä niin kuin myös pääsisi niin kuin esimerkiksi lasten kuvitetut runokirjat esille, jotka muuten pääsee ihan turhan vähän esille ja myös niin kuin vaikka tämmöiset ensikirjat ja sellaiset kategoriat, jotka ei niin paljon näy, niin musta se olisi ihan niin kuin tarpeellista. Mutta sitten mulla oli tämä toinen ajatus, joka kumosi tämän, ja se oli se, että nämä palkinnot on vähän hanurista. Ja se siis on vaan, siis mulla on vaan semmoinen tunne, että jotenkin, tai mä oikeastaan toivoisin, että jos mä saisin mahdollisuuden muuttaa maailmaa niin kuin ihan täysin toisenlaiseksi tai tätä alaa, niin mä en tykkää siitä, että tämä perustuu jotenkin hirveän paljon semmoisiin palkintoihin ja siihen niin kuin yksilökeskeiseen niin kuin huomioon, mitä näiden kautta tulee. Että musta tuntuu, että mä toivoisin paljon enemmän sellaista niin kuin yleistä pöhinää niin kuin kuvakirjan ympärille, jotenkin sitä yhdessä tekemisen meininkiä. Että tämä niin kuin tavallaan vähän ohjaa ajatuksia pikkusen niin kuin väärään suuntaan ja pitää niin kuin itse käyttää energiaa siihen, että keskittyisi, että minkä takia mä tätä teen ja mikä oli tärkeää. Mä halusin tehdä siis kuvakirjoja, mä halusin piirtää ja kirjoittaa. Mä en erityisesti halunnut huomiota. Mä luulen, että siihen olisi niin kuin helpompia tapoja saada huomiota kuin tehdä kuvakirjoja.
Aivan. Mä en tiedä, miten palkinnot syntyy, mutta onko se vaan niin, että joku on päättynyt, että tulee tämä uusi Marja Vilja-palkinto ja sit sä hommaat jonkun säätiön siihen taakse. Tai.
Niin, se voisi olla vaikka Vilja-ehdotus Tuve Jansson-palkinto esimerkiksi. Sitten kun olisi joku, jolla olisi rahaa ja joku joka haluaisi edistää niin kuin kuvakirjan asemaa ja arvostusta, niin tässä heitän pallon ilmaan.
Mä luulen vaan, että taas kerran yksilöt varmaan. Onko se niin, että monesti testamenttaa sitten jälkeenpäin tai vai miten ne toimii? Vai meinaatko sä, että just järjestöjen harteille sä laittaisit tämän?
No täytyy sanoa, että mulle ei niinku semmoista ratkaisuehdotusta tähän ole, eikä mä oikeastaan edes tiedä, että miten ne toimii. Tämä nyt on niinku ihan tavallaan silleen heitän ilmaan, mutta siis. Niin, mites Finlandioissa on ainakin siis käsittääkseni se osallistumismaksu, mistä sitä rahoitetaan.
Mutta kyllä säkin varmaan aika tyytyväinen, kun sulla on mukana toi jättishekki täällä studiossa nyt.
Joo. Joo, se tulee ihan tarpeeseen.
Joo, sitä minäkin. Okei, joo, mutta mä oon ehkä sitä mieltä, että palkintojahan ei ikinä voi olla liikaa. Ne tavallaan kyllä vähän niin kuin nollas toisensa nämä mielipiteet.
Niin, kyllä.
Toisaalta
niin
pitäisi olla uusi palkinto, toisaalta ei yhtään palkintoa. Mutta mä luulisin, että taas kerran se ratkaisu on varmaan se kirjagram-tyyppinen, että just ehkä me voimme nostaa toisiamme ja ehkä siihen ei sit kuulu niin paljon rahaa.
Niin.
Mutta ainakin asiat pääsee framille, jos me vaan puhutaan niistä.
Kyllä, siis myönteistä kuvakirja pöhinää enemmän.
Just. Kiitos. Todella hyvä kuuma otto. Mun kuuma ottoni vähän arkisempi, mutta okei, tämä. Mulle mainostettiin tämmöistä kevytuntuva takkia netissä.
Okei.
Okay. Kivan värinen sun muuta. Mutta tämä oli mun ongelma. Oli silleen, että tämä on se sama kevytuntuva takki, mitä me ollaan tehty monta vuotta. Yksi, tämä on iso valmistaja, mutta me ollaan vähän paranneltu sitä. Ja kevyt untuvatukossa on usein nämä, että tämä untuva on tämmöisissä pienissä lokerikoissa tässä niin kuin takissa. Mm-hmm. Niin on sellainen, me ollaan muotoiltu tämä lokerikko uudestaan ja hei, se on nyt kultaisen leikkauksen mukaan suunniteltu.
No kai sä nyt heti hankit tämän.
Mä en hommannut heti, vaan mä nimenomaan suolaisesti kommentoin, että miten tämä niin kun kultainen leikkaus vaikuttaa mihinkään tämän takin ominaisuuksiin.
No sä tiedät se vasta sitten, kun se on sulla päällä ja sä tunnet sen leikkauksen niin kun tässä sun kehossa jotenkin, että sulla vihdoinkin tulee mielenrauha ja näin.
Mun ehkä hot take tästä on se, että kultainen leikkaus ei ole mikään suunnitteluperiaate, vaan eikö se ole tila, johon luonto näyttäisi pyrkivän?
Joo.
Koska eikö se ole niin, että se on esteettisesti miellyttävä sommittelu siksi, että sitä näkee jossain simpukoissa luonnossa sun muuta?
Niin, että jos meillä olisikin joku ihan erilainen niin kuin ikään kuin joku päinvastainen asetelma, mihin luonto asettuisi, niin olisiko se meille sitten se, niin kun, miten mekin, niin kun, mitä me noudatettaisiin, vaikka kun me suunnitellaan asioita?
Mun pointtini oli ehkä lähinnä se, että mä en osta tätä, mutta kaikki muut ihmiset täällä Instagramissa kommentoi sitä näin, että the golden ratio is such a nice detail. You had me at golden ratio. Ja mun mielestä vaan, siis täällä oli jonkinnäköinen opetus siitä, että markkinoimalla pääsee pitkälle, koska Joo. Mä en usko, että se kauheasti vaikuttaa sen untuvan lämmönpito-ominaisuuksiin. Onko se nyt kultaisen leikkauksen mukaan vangittu vai ei?
Niin, kyllä mäkin vähän veikkaan, että noin se on.
Huomaatko sä, miten mun veri kiehuu, kun mä mietin tätä?
Joo, mä tunnen sen tänne asti.
Mulla on kaniinipulssi. Kyllä mä silti mielellään pitäisin tätä takkiin, niin, mutta vaan niin. Se, että kultainen leikkaus tavallaan on vaan se, mihin asiat näyttäisi vaan asettuvan. Sitä ei tarvitse erikseen edes suunnitella.
Niin, joo. No mä kyllä ihan ostan tämän sun ajatuksen.
Kiitos, mä halusin vaan, että sä sanot ton.
Joo.
Hei, me puhuttiin vähän siitä, että miten sä siirryit sosionomian maailmasta lastenkirjakuvittajaksi, mutta muistatko mitään semmoista hetkeä vaikka lapsuudesta, sä huomasit, että sulla on tää kuvan lahja ja kynä pysyy kyllä kädessä hyvin.
Ja ei mulle ehkä sellaista niin kuin tiettyä hetkeä ole, mutta mulla on itse asiassa todistusaineistoa mun lapsuudesta aika paljon. Siis mun vaarilla oli siis kirjan sidonta välineet ja sitten mun äiti ja isä siis jostain syystä säilytti mun niin kuin noita tekemiä piirustuksia hirveästi ja sit mun isä sitoi niistä sellaisia kovakantisia kirjoja ja niissä oikein kultasin kirjaimin siinä selkämyksessä lukee Marian kuvia opus 1 ja niitä on 10.
10?
Joo ja mä oon siis niinku selailun niitä tässä joskus aika hiljattainkin ja siellä pystyy niinku jäljittämään tätä mun tällaista kuvantekijyyden ja ehkä kirjailijuudenkin syntyä sinne niinku aika varhaisiin vuosiin, koska siellä tosi aikaisin alkaa tulla niinku sellaisia kuvia, niissä on aina aika monimutkaiset tarinat siellä niinku niissä kuvien taustalla. Ja mun äiti on sitten niinku kirjoittanut ylös, että mitä mä oon niistä selittänyt, niistä kuvista. Ja mä oon jopa miettinyt niinku sitä, että onko mulle käynyt vähän silleen, että mun äiti on kysynyt aina, että mitäs tässä tapahtuu ja mitä toi hahmo tekee ja mitäs tässä on ja kerro nyt lisää ja näin. Ja sit mä oon silleen vähän niinku olettanut, että näin näitä kuvia tehdään ja tähän liittyy aina joku, että mä nyt keksin sit tällaisen jonkun jutun tähän. Ja niinku, kun mä oon ollut aika pieni, niin onko se niinku saanut mun aivot virittymään sellaiseksi, että mä keksin koko ajan tarinoita, koska se on sitten seurannut mua niinku elämän aikana sitten niinku tämän tyylinen tekeminen.
Kyllä, kuulostaa hyvältä ja tämä ei tapahtunut minuuteissa, vaan tämä ehkä tapahtui vuosien aikana.
Joo, ei, että jos mä olisin niinku promptannut jonkun jutun siinä, että mikä nyt olisikaan tarina kissasta, niin en mä olisi ehkä tullut, tai se ei olisi ainakaan virittänyt mun aivoja niin kuin tälle niin kuin tavallaan tekemisen tekijyyden tasolle tai sellaiselle niin kuin tekijyyteen.
Onko sä ikinä miettinyt, mikä sä olisit, jos sä et olisi kuvittaja, kirjailija tai taidekasvattaja, sosionomi?
Lapsena musta piti tulla sirkuspossujen kouluttaja, mutta joo, ehkä mä olisin kuitenkin siis ihan tosi vaikea. Kyllä mä varmaan ehkä haluaisin, kyllä se varmaan niin kuin ihmisiin liittyisi, mutta jotenkin silleen, että pystyisi niin kuin vetäytyä omaan rauhaan.
Joka, joka liittyy siihen herkkyyteen ehkä.
Niin, ehkä se liittyy siihen, että mun pitää vähän niin kuin olla omassa kammiossa kyllä aika paljon, että jaksaa ihmisiä. Mutta niin paljon kuin ihmisistä tykkäänkin, niin joo, sopivina annoksina. Mutta joo, joskus mä ajattelin, että mä olisin halunnut opiskella kampaajaksi.
Okei. Okay. Mm. Se on vielä mahdollista.
Ja niin on.
Jonain päivänä.
Joo, mä voin liukua siihenkin asiaan taas silleen vahingossa.
Meillä rupeaa pikkuhiljaa tämä aika tässä loppumaan, mutta jos sä saisit suositella jotain kuulijoille, niin mikä se olisi?
No mä itse asiassa mietin, että mä voisin suositella nukketeatteritaidetta. Joo.
Se tunnettiin mun lapsuudessani Kasper-teatterina.
Hienoa. Sulla on siis tämmöinen omakohtainen suhde siihen. Mä en tunne nukketeatterin maailmaa juurikaan, mutta mä oon vähän päässyt tutustumaan. Mun yhdestä kirjasta tehtiin nukketeatterisovitus ja siis mä oon ollut niin vaikuttunut siitä, mitä ne taiteilijat tekee. Siis Metropolitan Puppets on tää porukka. Ja siellä vielä tämmöinen poiesiskollektiivi, niin jotenkin se on ihan siis, mä oon niinku ihan silleen mind blown tästä asiasta, koska ne on tosi taitavia, siinä yhdistyy niinku monta taiteen lajia ja se on niinku ihan muuta kuin mitä mä kuvittelin, että nukketeatteri on. Niin että mulla oli varmaan niinku ihan naivi käsitys jotenkin siitä, mutta jotenkin, että myös ehkä sellainen niinku oivallus siitä, että miten vähän tajuaa, niinku, miten paljon hienoa taidetta maailmassa on.
Mä kyllä en ole nähnyt nukketeatteri sitten lapsuuden. Onko se muuttunut niistä päivistä?
No siis ainakin niinku nämä esitykset, mitä mä oon tältä porukalta nähnyt, niin siis ne on sellaisia, niinku, siinä on niinku, siis jotenkin ne nuket on ihan hirveän taidokkaasti tehty, ne on käsikirjoitettu oivaltavasti. Siellä käytetään hirveän monipuolisesti kaikkia lavastuksen elementtejä ja siellä on niinku, nämä nukettajat on siellä lavalla itse mukana niinku, ja se ei niinku tavallaan häiritse siinä mitenkään. Ja jotenkin niinku, siinä on, en mä yritä sanallisesti selittää sitä, mutta suosittelen, menkää katsomaan. Pakilassa on semmoinen nukketeatteritalo ja niillä on myös aikuisille suunnattuja esityksiä.
Fantastista. Menkää kaikki katsomaan nukketeatteria. Mä ainakin tiedän, että mulla heräs nyt pikku kipinää. Kiitos sydämellisesti viikon graafikko Marja Vilja, Rudolf Koivu-voittaja siitä, että pääsit tulemaan. Ensi viikolla sitten jotain ihan muuta. Siihen saakka, moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tiedä, mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.